Tere kaunist püha, vabandust, mitte püha päeva, vaid kirikupüha. Tahtsin niimoodi just öelda, et rõhutada selle tänase päeva Kristuse taevaminemispüha erilisust, mida meie esivanemad juba kõrgelt hindasid, kes uskusid, et see on selline päev aastas, kus rohigi ei kasva ja kus lille ei tohi murda, sest kogu loodu tänab ja ülistab Jumalat Kristuse eest. Just selle eest, et Jumal oli Kristuse ülendanud oma paremale käele ja meie võime siis olla ülendatud Kristuse paremale käele. Tänan Jumala teenistus on lühendatud või mitte armulauaga teenistuse korra järgi ja ma usun, et tuleb ehk veel mõni inimene, aga küsimus ei ole sellest, kui palju meid on, kui vähe on. Tähtis on see, et Kristus ise on meiega ja juhib meid oma tahte kohaselt, juhib meie teed, juhib meie mõtteid, juhib kogu meie elu. Ja nõnda alustamegi tänast Kristuse taevaminemispüha Jumala teenistust selle rubriigi lauludega, mis nagu te näete, on siis kõik järjest minevad, ei ole vaja järgmisel korral osta või otsida teisest raamatu osast järgmist numbrit, vaid kõik numbrid lähevad järjest. 122. Me täna sellest mõtleme, et Kristus taeva läinud ja teda rõõmsalt täname see eest, mis tema teinud.
Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Issand olku teie ka. Palvetagem, Issand Jumal taevan Isa, kellelt tulevad kõik head annid, sina olete ottanud anda meile seda, mida palume sinu poja nimel. Õpeta meid õigesti palvetama, et me alati kõigest sinu abi näeksime. Kingi meile kindlat lootust, et ka meie oleme kutsutud sellesse kirkusse, kus Kristus on eele läinud. Seda palume Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi.
Ja võime istuda esimeste lektsioonide ajal ja loengi kõigepealt Vana Testamendi lugemise 110. psalmist, Taaveti laulust, mis on pealkirjastatud sõnadega Messia, kuninga ja preestri amet. Issand ütles minu Issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalge aluseks järiks. Sinu võimuse valitsuskeppi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi. Su rahvas on meeleldi valmis su sõtta mineku päeval. Püha sehte silmub su ette su noorte sõdijate vägi, nagu kaste koidu isast. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti melki seedeki korra järgi. See on Jumala sõna. Ja palume Kristil ühe vahe prelüüdi mängida. Kuuleme lugemist, mis on kirjas Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis, esimesest 11. salmini Jeesuse taevamineku lugu või kirjeldus. Kui siis Jeesus viibis koos jüngritega, keelas ta neil Jerusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid Jeesuselt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on ise enese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas ja kogu Juude ja Samaaria maal ning ilma määrteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõstiti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silmeest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. See on Jumala sõna. tänu olgu Jumalale. Ja tõuseme kuulama kohe ka evangeeliumi teksti, milleks on siis Luuke evangeeliumi 24. peatüki salmid 46 kuni 53. Jeesus ütles oma jüngritele, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattud andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja tõstas oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jerusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. See on püha evangeelium. Istume ja laulame järgmise laulu ka numbrite järgi, järgmine eelmisest, 123. Sa Jeesus läksid taevasse, siit isa juurde ülesse, kui olid lõpetanud töö ja ära võitnud surma öö. Meile rahu Jumalat me isalt ja me issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on jätkuvalt see sama eile ja täna ja igavesti. Kui me eilset võib-olla oskame ette kujutada, mida see tähendab, see on seda möödunut, mis enam tagasi sellisena kunagi ei tule, kui ta kunagi on siin meie jaoks olemas olnud. Tänast ei saa me ka kuidagi moodi mõõta mingite nähtavate mõõtühikutega, sest me ei tea, kui kaua see tänane meie jaoks või selle maailma jaoks servikuna toimib. Kätte saadav on mõõdetav, kaalutav ja need asi. Ja nüüd igavene, mis on ju kõige nende asjade lähtealus ja tuleviku eesmärk, mis on meid kandnud, mis on meie esivanemaid kandnud, neid, keda me ei teagi üldse, mis nende nimed on olnud, kus nad on elanud, millised vaated, millised usulised tõekspidamised neid on kandnud siin maailmas. Aga selleks, et meie oleme selle tõotuse nii-öelda pärijad, ja võiksime öelda, et Jumal ise on oma tõotused meil andnud. Aga ikkagi on oluline see olnud, et meie esivanemad, nii lähemad kaugemad, on ehitanud vägevaid kirikuid, kui me vaatame ka seda samast Rapla kirikut, mitte selleks, et siia keegi ei tuleks, vaid vastupidi selleks, et kirik oleks täidetud kõigi nendega, kes tulevad küsima, mis ma pean tegema, et ka mina võiksin õndsaks saada. Mis on siis see minu missioon ja ülesanne Jumala suuremas plaanis, suuremas missioonis? Ja mis on primaarne? Kas see, et mina tahan ja siis Jumal näeb minu soovi ja tahet, tuleb mul appi, aitab mind sellest nii-öelda mädasoost välja, tõstab kõrgemale, näitab seda maailma meie jaoks laiemas perspektiivis või on ikkagi nõnda, et meie näeme ja kogeme seda sama, mida kogesid ju ka Jeesuse jüngrid. Kui me loeme evangeeliumidest, ma täna lugesin vaid üksikuid lõike, siis Uues Testamendis räägitakse näiteks Mattuse evangeeliumi ja Markuse evangeeliumi lõpuosas ja Apostlite tegude raamatu alguses mõned erinevaid pilte, kuidas üles, mitte üles tõusmine, vaid taevasse minemine konkreetselt siis jüngrite nähes aset leidis. Ja evangelist Luukas kirjutab, et kui Jeesus viis oma jüngrid välja kuni Betaaniani ja tõstas oma käed üles, õnnistas neid, väga oluline, iga kord, kui me kirikust lahkume, vaimulikud õnnistavad kogudust. Tegelikult juba jumalateenistus algus, kui juba kellad hakkavad lööma, kui organist juba esimese prelüüdiga meid nii-öelda üles äratab, mitte füüsilisest unest, vaid võib-olla vaimsest unest, vaimulikust unest, et meid on kutsutud mingisugusele sellisele teele, mida me ise ei ole saanud endale ehitada, rajada, isegi ka mitte välja mõelda, vaid mille Jumal on tõepoolest oma poja Kristuse läbi meile juba valmistanud. On valmistanud meie jaoks selle tee, mida mööda meil tuleb lihtsalt julgeda üles või edasi minna. Jah, kas see tee läheb nüüd horisontaalselt, läheb ta siis ka aegalt allapoole, kus me võib-olla kogeme, et teatud elu allamineku hetked on ju ka olemas inimestel, ka sügavat usklikel inimestel on olnud selliseid tagasipöördumisi või tagasikäike, aga siis on hea olnud, kui kas siis Jumal ise on näidanud neile seda võimalust, haarat temast kinni. Jumal ise tõstab meid üles. Või siis teised lähedased kaasinimesed, kaaskristlased. Nii et neid võimalusi on ääretult palju ja küll on hea, et me tohime ka neid asjadele mõelda, mis ei ole päris meie jaoks nii-öelda igapäevases kõnes, meie igapäevases mõtetes ja need suured pühad, kui me mõtleme ülestõusmispühadele, tänasele taevaminemispühale ja järgmine püha on ju neli püha. Nendel kõigil on oma imeline sõnum ja sümbol olemas. Need on kõik omavahel seotud ja ühendatud. Ja võime öelda juba Jeesuse sünniga siia maailma. Ka suur reede on üks konkreetne pilt sellest, kui selle maailma vägevad tahtsid ja ka suutsid füüsiliselt Jeesuse tee lõpetada siin maailmas, aga nad ei suutnud Jumala teed tühjaks teha. Nad ei suutnud sellega Jumala teed tühistada. Vastupidi. Ja mida rohkem taga kiusata, seda suuremaks see tee Jumala poolt meile näidatud, meile käia antud võimalused, mida me näeme ka siis, kui võib-olla enamik inimesi näegi võimalusi välja pääseda paremale teele jõudmiseks, on Jumal meile ometi kõike selle andnud. Ja nüüd siis Luukas kirjutab, et kui Jeesus viis oma jüngrid välja siis Jerusalemast kuni Betaaniani ja tõstas oma käed, ta õnnistas neid ja neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja ta võeti üles taevasse. Vaat selline, noh, mõnes mõttes pisut isegi romantiline jutt ja ütleme selline, noh, kirjeldus. Kahtamata oli see palju drastilisem ja palju traagilisem ka jüngrite jaoks mõelda, et Jeesus lahkub nende juurest. Kuhu ta läheb, kui kauaks ta läheb, miks ta läheb. Vaevalt, et Jeesuse jüngritel oli see kõik kohe juba selgelt teada, näha, tunda, kogeda. Ja nad ehmusid sellest, kui Jeesus üles tõusnud, nad ilmus nendele suletud uste taha, kui ta vestas nendega, kui ta lahkus niisama ootamatult ja märkamatult, kui ta oli tulnud, siis see, kui Jeesus ütles, et tema läheb oma isa ja meie isa juurde, ta läheb mitte selleks, et varjupaika otsida, pelgupaika otsida, selle maailma vägevate eest põgeneda. Jeesus ei olnud põgenik. Jeesus teadis, et meie inimestel oleme sageli põgenikud. Ka siis, kui me näeme võibolla mingit väga väikest vastuseisugas sellele, mida me oleme teinud või tegemas või mida me oleme oma esivanematelt saanud, eriti kui me mõtleme nõukogude aega, mida siis ju vanemad inimesed, nii nagu minagi, ikka oma lapsepõlvest pisut mäletan, noh, ma ei ole küll ise pidanud kannatama palju selle nõukogude võimu surve all. Koolis ei läinud pioneeriks, ei läinud kommunistikuks nooreks, aga see oli aeg, kus nii väga ka ei sunnitud, ei pandud mindega vanemaid kuidagi moodi, noh, ei pandud kinni, aga lastud lahti, ma olen vahelik öelnud sellist kahte mõtet. Me saime vabalt oma elu elada just nende tõeks pidamiste järgi, mis meie esivanemad, meie kaugemad esivanemad olid nagu meie jaoks ka pärandanud selle tõttu, et nad võtsid tõsiselt Jeesuse sõnumit. Seda, et Jeesus õnnistas neid, kes jäid maha. Ja kui me elame õnnistuse all, õnnistust me ei saa kuidagi moodi noh, kinni võtta ega ise enda omaks pidada. Arvata, et ma nüüd võtan selle õnnistuse endale, mis on ka teistele määratud, see kuulub kõigile. See on ühest küljest nähtamatu. Ja samas meie elus, kui me seda kasutame, saab see õnnistus üha enam ja enam ja enam nähtavaks. Nähtavaks õnnistuseks. Ja kas see ole see üks vägev sõnum ka tänasele päevale, kus me elame, homsele päevale? Me ei tea, mida maailmas homme ja ülehomme tehakse, millised jõud, millised meelevallad, millised tegelased tunnevad ennast jumalana peaaegu või jumalast veelgi kõrgemana, arvavad, et kõik see, mida nemad ütlevad, mida nemad mõtlevad, kui see saab tehtud, et siis saab ka see maailm valmis ja maailm kord. Kõik need on pettepildid, soovunelmad, mis ei saagi kunagi täituda, sest meie mõtte viis, meie mõtte maailm piirdub ainult selle nähtava osaga. Ja isegi siis, kui me läheme kosmosesse või sõidame koguni kuumini välja ja näeme maakera kui väga väikest pallikest kusagil kaugel olevana, ka siis ei saa meie muuta seda, mida Jumal on meie jaoks juba teinud. Miks toimus Jeesuse taeva minemine, võiks ühe sellise küsimuse küsida. Just 40 päeva pärast üles tõusmist, mitte näiteks 30 või 50 või 70. No selle küll on mõtiskletud ja arutletud. Ma olen ise mõelnud ka nende arvude, piibli arvude peale, kui teinekord tulevadki ka jutluse teemadesse, mida see võiks tähendada. Arv 40. Jeesuse taeva minemine toimus just 40 päeva pärast tema üles tõusmist. Arv 40 on piiblis nii vanas kuues testamendis üks täiusele viitavatest numbritest. Juudi kultuuriruumis tähistab see arv ennekõike puhastumist millestki ja samas ka millekski oluliseks valmistumisest. Tähendab, millestki puhastumisest, mis on meid sidunud endaga, võib-olla ka määrinud meid olulisel määral ja me oleme sellega harjunud. Olen pidanud seda võib-olla kõige ilusamaks ja olulisemaks rõivaks. Ja ometi kõik see, miks Jumal meile on valmistanud selle riigi, mida me keegi ei saa ise ehitada, mida me ei saa suuremana ise vägevamaks ehitada. Ja selle maailma vägevad võivad vaid kõike lõhkuda, kõike hävitada. Kristuski löödi risti. Kristuski kirikuid on hävitatud, kloostreid kinni pandud. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Inimeste mõttemaailma on hävitatud, aga Jumala töö läheb edasi. Ja seda ei saa nende käest, kes on istutatud sellesse peenrasse, mis kannab ka vilja kõige raskematel ja kõige usuvainulikumatel aastatel ja aegadel ja ajastutel. Sellel on oma tähendus ja sügav tähendus. Nii et juudi kultuuri ruumis tähistab siis arv 40 enne kõike puhastumist millestki ja samaks ka millekski oluliseks valmisolekut. Meie jaoks on selles kontekstis kõige tuntum ju 40 päevane paastuaeg, mis on siis ülestõusmis, tähendab jah, ta on siis Kristuse kannatusaja ka seotud väga tugevalt. Kui Kristus pidi kannatama, siis meie kannatus ei tähenda seda, et kui me mõneski toidust loobuma oleks kuidagi moodi võrreldav Kristuse kannatusega või suurte märtrite kannatustega. Aga see on mingisugune väikene võimalus ja märk olla solidaarne nendega, kes on enne meid elanud, kes on enne meid väärtustanud Jumalat tema poolt antud ja väärtustanud selle tõttu ka ise ennast. Ma arvan, et kõige suurem probleem siin maailmas on see, et me inimestena, eriti kui me oleme nagu sukeldunud sellesse maailma sisse, me ei suuda ise ennast enam väärtustada. Me laseme endale silte külge panna, me lepime nendega, me isegi võib-olla arvame, et need ongi meie kõige paremad näitajad, kui siis vaadatakse, kiidetakse, võib-olla ka laidetakse. Piibli alglugude veeuputuse loos põhjustas, ma toon veel paar näidet, 40 numbriga. Veeuputuse loos põhjustas patus inimkonna hävingu 40 päeva ja ööd maa peale sadanud vihm. 40 aastat oli Iisraeli rahvas teel tõotatud maale. 40 aastat. 40 päeva oli Kristus kõrbes saatan kiusata ja nüüd siis tänane 40 päeva pärast ülestõusmist läks ta taevasse, võeti taevasse. Ei, ta ei ehitanud endale ühtegi sõiduriista, ühtegi raketti ega muud alust, millega siis oleks seal sees olles lehvitanud teistele mahajääjatele, vaid ta võib-olla lehvitas ka teistele, aga ta kutsus need kaasa. Selle maailma vägevad üritasid Jeesuse kõrvaldada ja ihulises mõttes võiks öelda, et nad suutsid seda teha. Kristus sureb ristil, aga nad ei suutnud Kristust ennast hävitada. Selle nähtava, maise, kaduva, mööduva osa, selle saab kinni panna, selle suu saab sulgada nii edasi, aga see, millel on vaimne side ja tähendus, millel ongi ainult vaimne jäämas, see viib edasi. Tänane põhiküsimus on siis meie jaoks ilmselt see, et kui Kristus läks taevasse, siis kuhu ta tegelikult läks? Kui lähedal või kui kaugel, siis see taevas asub, kuhu Kristus läks? No kindlasti ei läinud ta kosmosesse. Taevas, kuhu Jeesus jüngrite nähes ülendati, pole seotud, nagu me enne mainisin, ühegi füüsilise kohaga, pigem metafüüsilise olukorraga, kus valitseb ajatu igavik, mitte ajalikkus oma lühikese ajaga, vaid ajatu igavik. Ehk siis taevas ülendatuna avas Kristus mitte ainult ise enda jaoks, vaid ka meile teed valmistades, meilegi eluaset valmistades, avas Kristus ka meile tee meie päris kodusse, Ja päris kodu ei ole see, mida me siis ise oma kätega valmis ehitame või kalli raha eest ostame, vaid päris kodu on see, mida Jumal oma poja Kristuse läbi on juba meie jaoks valmistanud. Kristuse taevu minemise, taevasse võtmise läbi on avatud tee üles. Kui meie jaoks siin maailmas ajaliku inimeste jaoks on avatud tee alla, ehk hauasügavusse, siis Kristuse läbi, kui surmavõitja läbi, on ka nendele kõigile, kes oma viimase teekonna leiavad hauasügavuses, avatud hoopis teise suunda. Täna meenutatav taevamine, mis sündmus on meie jaoks otse kui tõend sellest, et Kristus Jumala pojana ei hajunud oma jüngrite eest ainult udupilvesse, vaid siirdudes oma taevasele troonile Jumala paremale käele, läks ta tegelikult koju oma isa ja ka meie isa juurde, kus tal on sealt peale kogu meelevald nii taevas kui ka maa peal. Ja kui nüüd lõpuks küsida, mida see sõnum kõik, mida see tänane päev, Kristuse taeva minemispüha, meile tahab öelda, mida see meie jaoks tähendab? Seda, et armu saanud patustena, võime end kõiges usaldada Kristuse hoolde, kes on saanud meie eestkostjaks Jumala ees. Ning just seetõttu, et meil on selline eestkostja, advokaatus kreeka keeles, advokaat. Ja advokaadid on küll need, kes vahel suudavad inimesi aidata teine kord ja väga suurelt osal nendest sündmustest, mis inimesi viib ka kohtute ette, ajalike kohtute ette, ei suuda ka kõige paremad advokaadid aidata, sest prokurörid on kangemad, nad leiavad ka neid vigu, mida võib-olla meil pole kunagi olnud ja ei saagi kunagi olema. Ja kohus võib ka mõista hoopis vastupidise otsuse. Igal päeval uudistes võime näha ja kogeda selliseid olukordi. Meil on selline eestkostja advokaatus ja mitte miski, kui meil ta on olemas. Kui tema armastuses on meile valmistatud ase igavikus. Juba siis, kui me oleme alles siin maailmas teel sinna poole, ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Ja see on ka tegelikult kõige olulisem sõnum. Sellega oleks võid alustada ja kohe ka lõpetada, aga täna päev on väga palju mõtteid sisatav päev. Ja ma ikka määretan oma lapsepõlvest ka, kui ema tuli ikka taevamispüha ajal selle iluse mõttega välja, et täna on nii suur püha, et isegi rohi ei kasva. Lille ei tohi murda. Ei tohi ka näiteks rohu peale magama heita või isegi jalutada üle. Et sellega me austame Jumalat, kes kogu maailma täiuse on loonud. Ja kes siis veel, kui mitte meie inimestena, ei peaks, ei tohiks ja ka ei saaks seda järgida. Tõuseme ja tunnistame nüüd usku sellesse, et kõik on mõeldav, kõik on võimalik sellele, kus osub. Ja ütleme koos apostlikuse tunnistuse ikka nende tuttavate sõnadega, mida igal pühapäeval siin kirikus ka loeme. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattu andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Amen. Ja võtame jal istet ja laulame eelviimase laulu, numbri tahv pealt 124 ja selle laulu algussõnad on Täna rõõmsad oleme, halleluuja, võidupäeval Jeesuse, halleluuja. 124. Tõuseme lõpupalveks. Kiitus ja au olgu sulle, Issand Jeesus Kristus, et sa oled oma ülestõusmise läbi patu, surma ja kurjuse võitnud ning taevasse ülendatuna istunud isa paremale käele, kui ajalu Issand, kelle päralt on valitsus ja meelevald nii taevas kui maa peal. Issand, sulle kuulub meie kiitus ja tänu. Sina oled öelnud, et sa ei taha meid jätta orbudeks, vaid tuled meie juurde ning jääd meiega maailma ajast otsani. Anna meile ka täna usus kogeda oma ligiolekut pühas vaimus. Toeta meid, kui komistame ja hoia meid langemise eest. Kasvata ja tugeda oma riike meie keskel. Lase oma sõnal elada ja korda saata seda, milleks sina tema oled läkitanud. Luba evangeeliumil levida üle terve maailma, ning kogu loendamatud hulgad kõigist rahvaist ja keeltes sinu igavesse kuningriiki. Issand, kuule meid.
ühendatud issand, õnnistama taevase taujärjelt ka meie maad ja rahvast. Ole kogu selle maailmaga ka seal ja eriti seal, kus vaenud, vihkamised, vastastikune hävitamine võiks asenduda just nimelt üksteise leidmisega, kui sinu poolt armastatud inimestena. Me täname, et meil on rahu aeg. Me täname, et meie taevas on täna rahu taevas. Ja me palume, et see sinu rahu, mida sina tahad meil anda ja kinkida, oleks ka meie südames. Et me laseks ennast eksitada ka juhtida nendel jõududel ja nendel vaimudel, kes arvavad, et võim on ainult seal nende käes, kes on tugevamad ja vägevamad, kellel on vägevamad masinad, hävitavad jõud, mis panevad paika selles maailmas olevad jõupositsioonid. Me palume õnnista meie riiki, vabariigi presidenti, riigikogu valitsust, kohalike omavalitsusi, hoia kõiki Eestimaal tegutsevaid kirikuid ja kogudusi. Õnnista meie Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema piiskope, vaimulike, kõiki töötegijaid, kes ühel või teisel kombel on sinu riigis leidud endale võimaluse ennast anda, ennast lasta, sinu poolt juhtida ja olla kasuks väga paljudele inimestele. Õnnista meie kogudus selle töötegijaid, ole lesked abimees, orbude hooldaja, nõrkade tugi, leinajate lohutaja ja surjate päästja. Issand, aita meid! Ja viimaks palume, hoia meid kadumast maailma muredesse ja selle tühistesse askeldustesse. Aita meil sirutuda taevasse koduma poole, kuhu sina meie lunaste oled läinud meilegi eluaset valmistama. Võta meid siis oma taastulekul enese juurde, et oleksime seal, kus sina oled ning kus me sind, suurkuningas ülempreister, isa paremal käel koos kõigi inglite ja pühadega kiidame ja austame igavesti. Jeesuse nimel ning õpetatud sõnadega ütleme kõik kaasa. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja laulame tänase jumalateenistuse lõpulauluks. Jällegi sellise sümboolselt väga ilusa laulu, 125 laulu raamatust. Üks tee viib üles õnne maale, kus kuningas on Jeesus Krist. Seal saame eluallikale, seal leiab süda hingamist. Suur tänu, kes teitsid aega tulla ja olla osaduses Jumala teenistusel ja ma näen, et juba uued külastajad on juba ukse juures ja ootamas sõnumid ka neile. Nii et ma usun, et ka see on täiesti ilus märk, et sõltumata sellest, kui vanad või noored me oleme ja sõltumata sellest, milline on meie taust ka ühiskonnas või üldse oma minevikus, oma vanemate poolt, et me kõik oleme Jumala kojas, mis on otse kui vaimulik ema meile. Nii et see ongi üks ilus märk. Nii et suur tänu teile, kes te olete olnud Jumala teenistusel ja tere tulemast teile, kes te olete siin just praegu tulnud, et saada väikest ülevaadet, mida kirik tähendab, mida kirik annab, milleks kirik on. Kas sa, Kaie, äkki oled nõus, et juhatad nad ülesse, tähendab koolirahva vesirosi klassi, on üks klass teil või kaks klassi, et meie organist Kristi on praegu koreli taga. Ma just sätin ennast siis ka nii-öelda käärkambris valmis ja kui te juba alla tulete ja vaatame siis edasi, mis siin kirikus on ja kindlasti on teile küsimusi palju. Aga saate minna lähemale, mõlemalt poolt võite minna kirikusse kohe. Kaks treppi lähevad ülesse, kaks treppi kojast. Nii et, ja seal on meie tubli organist Kristi juba ootamas, nii et ma usun, et see on ilus kogemus teile kõigile.